Šodien gandrīz visā pasaulē bija traucēta datorsistēmu darbība. Tas nopietni ietekmēja medicīnas iestādes, transporta sistēmu, avio kompāniju, banku un mediju darbu. Latvijā datorsistēmas traucējumu nebija. Traucējumi radās no atjaunotas antivīrusa programmas. Programmu radīja kiberdrošības uzņēmums CrowdStrike. Programmā bija nepilnības, un tā apturēja miljoniem datorus, kuros ir operētāja sistēma Microsoft Windows. Izraels politika tās okupētajās palestīniešu teritorijās pārkāpj starptautiskās tiesības. To secinājusi apvienoto nāciju organizācijas starptautiskā tiesa. Tiesa norāda, ka Izraels veiktā kolonistu pārvietošana uz rietumu krastu un Jeruzalemi, kā arī tas, ka Izraela uztur viņu klātbūtni, ir pretrunā ar Ženevas konvenciju. Starptautiskās tiesas lēmumu atzinīgi vērtē palestīniešu pašpārvaldē. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu lēmumu kritizē. Viņš paziņojis, ka izraeliešu apmetņu likumība nav apstrīdama. Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis ticies ar Lielbritānijas premjerministru Kīru Stārmeru un uzrunājis Lielbritānijas valdību. Zelenskis aicinājis Stārmeru būt līderim un pārliecināt sabiedrotos ļaut Ukrainai izmantot rietumu ieročus triecieniem pa Krievijas teritoriju. Stārmers solīs pastiprināt atbalstu Ukrainai. Šodien arī noslēgta divpusēja vienošanās par atbalstu Ukrainas aizsardzības nozarei. Amerikāņu žurnālistam Evanam Gerškovičam Krievijas tiesa piesprieda 16 gadus stingrā režīma kolonijā. Žurnālistu apsūdz spiegošanā. Žurnālists savu vainu neatzīst, bet viņa darba devējs un ASV valdība lietu uzskata par safabricētu. Organizācija Reportieri bez robežām spriedumu raksturoja kā valsts īstenotu ķīlnieku sagrābšanu un aicināja atbrīvot Gerškoviču. Reaģējuši arī vairāku valstu, tajā skaitā Latvijas politiķi. Spriedumu viņi nosauc par nepamatotu un nožēlojamu. Šodien Valsts aizsardzības dienestu sākuši trešā iesaukuma topošie karavīri. Ādažu militārajā bāzē ieradušies 435 Latvijas pilsoņi. No viņiem 373 ir pieteikušies brīvprātīgi. Tajā skaitā 9 jaunietes. Taču 62 jaunieši dienestam atlasīti pēc nejaušības principa obligātā kārtā. Topošie karavīri saka, ka dienests uzlabos viņu fizisko un psiholoģisko noturību, disciplinēs vai ļaus saprast, ko darīt tālāk. Latvijas autosportisti Mārtiņš Sesks un Renārs Francis pasaules rallija čempionātā ieņem otro vietu kopvērtējumā. Šodien Latvijas komanda izcīnīja uzvaras divos ātrumposmos, kas ir vēsturisks Latvijas autosportistu panākums. Rīt sacensības turpināsies. Gaisa temperatūra Rīgā patlaban 19 grādi, ziemeļu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 75%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus, rīt pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss. Rietumu vējš 2,7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 13,18 grādi, bet dienā 19,24 grādi. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies, Rīgā rīta pēcpusdienā īslaicīgs lietus. Rietumu vējš 2,7 metri sekundē. Gaisa temperatūra Rīgā naktī 16,17 grādu, dienā 21,23 grādi. Laika tips otrais – labvēlīgs.